Banaman. Думите.
Мисля, че сега да го попитам, трудно ще ми отговори. Колко дни в годината прекарваш в България?
Повечето.
Повечето. Аз се страхувам, че 360 дни е трудно да бъде открит. Кой? Иван Кръстев. Той ми е гост. Започна по този начин, защото исках само да кажа, че много отдавна ми се щеше да ни гостува в тази обичана от нас рубрика Думите. И той вероятно би имал желание, ако би могъл да го направи, но все го нямаше. Сега вече е тук. Здравей, Иване. Наистина ми е много приятно.
Благодаря. За поканата.
Че си ни гост, още повече, че обикновено, знаете, Иван Кръстев говори по сериозни въпроси, по глобални въпроси и много рядко дига така завесата за личните неща. А пък сега май това ще правим, се интересуваме от Иван като Иван.
И да опитаме, да видим.
Играч ли си?
Не, смисъл. Това е, ако тръгнем по тази линия, не знам дали съм играч, но съм забелязал, че в това по начина, по който хората играят. Особено спорт, може да разбереш за характера им повече, отколкото ако ги четеш или слушаш. Един от спортовете... Да, това, поне това е мое наблюдение. Аз играя тенис на маса, пинг-понг. По тази причина, когато играеш с някой пинг-понг, след 3 гейма знаеш за него повече, отколкото ако си изчел събраните му съчинения.
Друго играеш ли?
Света бил сцена и всички играем.
Така ли, така, игри, и други популярни игри играеш, така да питам.
Ако става дума за хазартен тип, не.
Иска да те попитам за карти, защото моето човеконаблюдение и човекознание през играта е през картите, през белота. Затова иска да те попитам, знаеш ли, да обменим малко опит. Иване, това е инструмента на труда, тая опърпана шапка. Кога последно си виждал такава сламена шапка?
Има, по плажовете има шапки.
Такава точно. Има ли все още?
Такава може би няма.
Стана в теки за сето.
Такава може би няма, но така като се всяка остаряла шапка прилича на друга остаряла шапка, дори да е различна.
Добре. Сега малко за загряване, както се казва. Нещо да чуеш. Тереза Захариева го приготви.
Един от най-известните български политолози, Иван Кръстев, е роден през 1965 година. Завършва философия в Софийския университет Климент Охридски. Специализира политология в Оксфорд, Будапеща, Вашингтон и Берлин. Председател е на управителния съвет и програмен директор на Центъра за либерални стратегии. През 2006 година е приет за член на форума на младите световни лидери, партньорска организация на Световния икономически форум. Също така е ръководител на различни български и международни изследователски екипи. Автор е на десетки статии в нашия и чуждия печат. Книги, а също така е и редактор на българското издание на списание Foreign Policy. Друго негово занимание е преподаването в Нов български университет. И тъй като постиженията му в професионалната сфера са неизброими, ще спра до тук. Какъв е Иван Кръстев в личния си живот и извън политиката, ни разказа съпругата му Десислава Гаврилова.
Той е един много ведър човек. Значи той винаги намира начин да погледне дори на най-мрачната ситуация от положителната страна. Общо взето оптимист, който човек не може да го пребори. Освен това, той е един много семейен човек. Значи, много е странно това, защото може би в последните години половината от времето си той прекарва извън къщи, но въпреки това той много обича семейството и обича да си е в къщи.
Добре, а той е един от най-свещени политолози, но извън тази сфера какви интереси има?
Аз бих казал, че негови основен интерес е четенето. Значи той е най-професионалният читател, който някога съм виждала. Чете абсолютно всичко. Значи от Исайя Бърден и Карл Шмидт до Флобер, мемуари и съвременна българска литература. Просто абсолютно всичко. Наистина интересите са му толкова широки, че получили прочита всичко, което излиза не само на нашия пазар, ами и на други езици. Професионален читател, винаги с химикалка в ръка, подчертава и си вади цитати от тези книги, които изчита. Не знам дали знаете, че той е поет. Той има една стихосбирка, която се нарича Четене в тъмното. Може би защото единствено в тъмното не може да чете Иван, е написала една стихосбирка на времето, която така е нарекал, като един вид компенсация. Също така на времето той искал да учи режисура. Номиниран е преди време за театрален критик на годината. Нещо, което е много странно за единствената статия въобще за театър, която е бил писал до този момент.
А какъв е той като баща?
Ами той е баща, който е приятел преди всичко, някакси равнопоставен, дори детето да е на 3 годинки, си говори с него като с голям човек, много любящ баща. Той се кефи на всеки момент, който прекарва с дъщеря си. Те не са чак толкова много тези моменти, които прекарва с нея, но всеки един от тях за него е много ценен. Така че, абсолютно баща мечта.
Ако Иван беше пред Деси в този момент, тя има да му каже само едно нещо.
И какво правиш тук? Нали трябваше да си в Дарик радио?
Какво правиш там? Нали трябваше да си в Дарик радио? Хубаво се пошугува Деси с тебе.
Трябва да взема запис, толкова е мило, трябва да си го пазвате, почти като веществено доказателство.
Да, ами то си е веществено доказателство, ще ти го осигурим записа. Лъжа ли си или съм права, като си мисля, че с не особена охота така позволяваш да навлизаме в твоите лични територии?
Да бъда напълно откровен, аз не обичам начина, по който хората не говорят за себе си, за интимни преживявания, като че ли обсъждат цената на хляба. Има нещо, според мен има нещо перверзно и в същото време има нещо дълбоко цинично в начина, по който мнозина са готови да седнат пред микрофона и да говорят неща, които поне би трябвало да бъдат лични и интимни. Първо, ако наистина можеш да ги кажеш толкова лесно, едва ли са толкова интимни. Второ, в това има някакъв ексхибиционизъм, който на мене ми е чуж. И трето, може би това е вярно за кинозвезди, сигурно това е вярно за радиоводещи, но не виждам никаква причина хората да се интересуват от личния живот на политолози или някакъв друг тип хора, които присъстват само на базата на някаква ограничена компетентност, която поне твърдат, че имат. Превръщането на всеки човек в максимално публична фигура е нещо, което първо ме плаши, чуждо ми е, а и лично не ми е интересно. Има хора, които са интересни. Бих разбрал за тях как изглеждат, какво мислят, какво преживяват, но те не са чак толкова много. И има достатъчно близки хора около нас, от чието проблеми на мен поне ми е по-важно да се интересувам, отколкото от това, което може.
Виж сега как се получи да се чуе човек, как си дошъл тук в тази наша рубрика.
Дай сега.
Да, дай сега. Вместо да се чуем, дай да действаме. Ето е шапката, ето ги думите, бъркаме, пък да видим какво ще се получи. Може пък да се окаже, че е по-приятно, отколкото си подготвим предварително.
Какво първата е дума е вратовръзка.
Не съм те виждала май с вратовръзка.
Вратовръзка почти не нося. Причината е, че в смисъл човек си слага вратовръзка винаги или когато има някаква среща, която му е толкова важна, че по-добре да не отида на нея. Или е свързано с някакъв ритуал. Но имам забавна история с вратовръзка. При това не отдавна. Трябваше да участвам в някаква конференция. Влязох, нямах вратовръзка. Казаха ми, не може да влезете в залата, ако не сложите вратовръзка. Казах, дайте ми вратовръзка. Те ми даваха вратовръзка, но аз не мога и да вързвам вратовръзка. Побърнах се там към човек, казах, бихте ли ми помогнали да си вържа връзката? Той каза, не. Казах, защо? Той каза, човек, който не може да си вържи вратовръзката, няма място в тази зала. Така че от тази гледна точка вратовръзката...
Кое беше това място, Иване, трябва да кажеш? Кое беше това място?
Не, мястото беше в Париж. Това, което направих, просто е прехвърлих вратовръзката, както се прехвърля шал. И, тъй като...
и те пуснаха.
И да, защото хората не казват как трябва
намерите
да вържи.
Намерите се мястото в тази зала, да, макар и с
артистично прехвърляне. Но без вратовръзка е по-спокойно. Аз мисля, че това е малко и въпрос на, въпрос на, на поколение. Значи в рамките на нашето поколение, края на 80-те години, това да нямаш вратовръзка изглеждаше като по-странното поведение. Сигурно след 5 или 10 години това да ходиш с вратовръзка ще изглежда като по-странното поведение и тогава по-ексцентричните хора ще си слагат вратовръзка вместо да я свалят, но тя не е много удобна.
А нещо мачовско така подказва ли ти този атрибут? Или не го свързваш задължително с...
Не, едва ли. В смисъл, ако пинаш...
Чак такива люди.
Чак пък да използваме вратовръзката да вързваме някого.
Добре, хубава история разказа за вратовръзката. Поучителна, освен това. Може да се възползват и други.
Топка.
Топка. След вратовръзка, топка. Шки простички думите се правят. Има и по-засукани, честно казвам.
Най-хубавото е, че думите са предмети. Да. Да. Не ми аз, простите хора, прости думи дърпат. В това отношение нищо, което ще ви изненада. Обичам топките. Нещо повече, за да се опитам все пак да не... Първо до 16-17 годишна възраст, мисля, че ако има едно нещо, от което съм се интересувал, това е спорта и по-главно спортове свързани с топки, но наблюдение, което ми прави много силно впечатление, особено сега, откакто имам дете, наблюдаваш неговите връстници, деца. За разлика от нашето поколение, което наистина през цялото време играеше с топка и някакви колективни игри. Непрекъснато са игри, в който срещу тебе има друг човек, до тебе има друг човек, дали ще е футбол, дали ще е волейбол. Това, което ми прави силно впечатление, е, че може би сега дори някакви млади хора спортуват повече, всички спортове, към които тръгват с индивидуални спортове. Може би има елементарни социални обяснения, но мисля, че има и друго. В колективните спортове и особено, значи, в спортовете с...
Това не е типично само за нашия соцстрой.
Не говорим за времето. Говоря за времето, като че ли вече става все по-трудно да се съберат достатъчен брой хора, за да играят заедно. Стопка става дума, като че ли достатъчно трудно е да се договорите как и какво играете. От тази гледна точка... Топката е важна за мен и по друга причина. Аз винаги съм делял хората на две. Хора, които обичат да играят игри без да броят. Част от тях силно могат да бъдат абсолютно перфекционисти, могат да тренират, особено в тенис на корта. Това може да го наблюдаваш. Хора, които играят от години, играят добре и никога няма да се съгласят.
Заради играта.
Да играят на точки. Да. Значи, за да бъда честен, аз съм от той по-примитивния вид, който обича да се брои. Значи, дори да загубиш много, но да знаеш, че има резултат.
Колко?
Да, че има резултат,
че
си загубил. И в този смисъл винаги никога ми е... Било ми е много трудно да разбера хората, които много играят, но не обичат.
И какво
да
ти казва този резултат? Спечелиш партия тенис на маса, нали така?
Да, или
и
губиш.
И какво ти казва, или губиш? Какво ти казва това, че си спечелил с 5 точки преднина?
Значи,
какво ти казва повече за теб?
Нищо не ти казва повече за теб. Но има нещо друго. Човек се промени. В хубавото на броенето на точки е, че много трудно можеш да се излъжиш за едно или друго. Което е хубаво на спорта е, че все пак има крайен резултат. В много от нещата, които правиме, ние непрекъснато може да гледаме на себе си като на гений, да гледаме на себе си като прави, именно защото резултатът не е ясен. В тениса, добър или лош, дали ще е пинг-понг или в футбола, когато играете, няма как да си представиш, че си спечелил, когато си загубил. Ти можеш много неща да си разкажеш, как си играл по-добре от миналия път, как това ти е вървяло или не ти е вървяло. И тази ястота я има. Самата идея... Играта с топка, поне за мен, винаги е свързана с, може би, най-приятните време от детството ни, когато...
Важно ли е ти да печелиш на тенис?
Аз, в смисъл, разбира се, че
обичам. Ядосваш ли се така сериозно? Сериозно, ама истински ядосваш ли се, като пък загубиш?
Има разни хора. Аз обичам да говоря докато играя, в смисъл да се забавлявам. Приятно ми е, когато и друго прави с мене. Така че не съм от човек, който би преживял загубата повече от 10 минути след като е
много
загубил.
Много, Иване, 10 минути
са
много.
10 минути стоиш. Но иначе пък с огромното удоволствие да излезеш от матча. Единият да е спечелил, другият да е загубил. Да си говорите за това.
Да
се шегувате на тази.
Да има матч. Да.
И тази идея, в която ние никога не броим, някакси ние тръгваме с един безкраен резултат, който винаги е равен и който позволява на всеки да мисли, че е спечелил. Мисля, че това е, разбира се, психологически много удобно, много спокойно. Сигурно това е резултат и от факта, че прекалено много състезаваме в други области, като че ли спорта останал мястото, в което искаш да си починеш от състезания, не да състезаваш. Но такова ми е било от детство. Така някак си сме се научили.
Много странно ми се стори, че каза, че до 16-17 годишната си възраст искреният ти интерес и основният ти интерес е бил насочен към спорта. Кога успя тогава да натрупаш всички тия знания?
По отношение на четенето и тук смисъл, връщайки се към това, което каза Деси, наистина четенето е изключително важно. За мен първо това е начин човек наистина да се прибере, малко да остане със себе си, защото четенето е и начин, по който разговаряш със себе си. Но говорейки всичко това, наистина за някакво поколение, към което почислявам и себе си, все пак хора, за които книгите са били по-важни, едно пред компютърно поколение, това, което се случва и за това и общуването в следващите поколения не е лесен. В момента гледах някакви социологически данни, средно американец чете по 10 минути на седмица.
Какво?
Каквото и ти било
списание.
Вестниците не влизат, но списанията влизат. Второ, изцяло е променена идеята за четене. Помислете си, в момента, в който се чете книга, ти се опитваш да се идентифицираш с някакви хора, които ти не си. С ситуации, в които ти не си бил. Някак си опитваш се да разбереш един друг свят. Това, което ме плаши, е, че хората все по-малко се опитват да се идентифицират с нещо, което те самите не са. От тази гледна точка вестниците не помагат. Вестниците забавляват, вестниците информират, но този да живееш живота на друг, да си представиш живота на друг, ако няма. Второ, няма и критерия. Етичната особеност на четенето, свързано примерно с начина, по който човек функционира в интернет.
Защо ли е така, Иване? Защо ли е така?
Разбира се, първо, света стана много по-бърз. Информацията, която се достига до хората, децата...
Едва ли бързината обяснява това нещо? Липсата на интерес да влезеш в чужда психика,
вижте,
в чужда роля,
първо, защото чужда ситуация. Оказа, че ние не сме готови да отделиме време на това да влезеш в друга ситуация. Все повече, и това може да бъде видяно, между другото, колкото по-младо поколение влиза. От една страна е много интересно, но степента, в която то е втренчено в себе си, е просто изумително. Идеята, че можеш да намериш всичко в себе си и че някакси другия човек не ти е нужен, е много силно. Между другото, част от проблема е, че тези деца в крайна сметка все по-малко и по-малко виждат физически други хора. Значи ти си изправен пред един екран, ти непрекъснато можеш да измисляш себе си. В интернет не е задължително да удържаш каквато и да било идентичност. Това при нас беше различно. Мисля, че това е голяма
разлика.
Може би
и стресът е причина. И това, сигурно, че стрес върху стрес се натрупват почти всяка секунда и човек не успява да осмисли собственото си битие и да го овладее, и едва ли остават така свободни валенции, да кажем.
И това е бързото живеене. Mm-hmm. Защото в крайна сметка текста, особено текста на книгата, е възможност, не случайно говорим, и да подчертаеш, и да погледнеш, и да не се съгласиш. Информацията, която ние в момента получаваме, е толкова голяма, че ти нямаш време, как да кажа, да се замислиш върху нея. Ти я поемаш. В някакъв смисъл хората знаят много повече, отколкото са знаели преди. Те знаят за много повече неща, но го знаят чудовищно повърхностно.
Много повече, отколкото могат да осмислят.
Повърхностно. Няма усещането за това да се опитваш да кажеш какво всъщност значи това. И затова дори феномена на функционалната неграмотност, съм да гледах, това е една от най-за мен впечатляващите цифри, които съм видял през последната година, е, според OECD 30% от българите са функционално неграмотни, което значи, че голяма част от тях знаят буквите, могат да прочитат изречението и не могат да кажат какво се казва в него. И тук не говорим за някакви сложни изречения, те не четат Кант. А те четат обикновени, прости изречения, сигурно думите, които ги има в тази шапка. Ами мисля, че в някакъв смисъл това, което наблюдаваме, е това. Ние познаваме думите, може да изчетем изречението и отдавна нямаме време да се замислим за какво всъщност става дума.
Да, големият дефицит на смисъл, за което все по-често става дума тук в нашето предаване. Иване, забравихме, че има шапка с думи.
Тя е в смисъл, сигурно, ако някой... Думата съмнение.
Добре. Ако мисли, че думата смисъл е изкочил.
Думата
е прекалена.
Да, думата съмнение и думата смисъл много често ще се окажат синоними, особено сега. Това е продължение на същия разговор. Като че ли ние нямаме време да се съмняваме, защото съмняващия се човек не е човека, който казва да или който казва не, а който казва да видим все пак при какви условия да, защо да, кога да. Мисля, че в момента сме в ситуацията на много бързите и резките отговори. Хората, като че ли се позиционират...
Кой наричаш в момента?
Ами вижте, говоря, разбира се, сигурно и последните 5, 6, 7 години, в които идеята е, че ние вече знаеме толкова много какво искаме или какво не искаме, че нямаме време дори да
изчу...
Иначе говоря като общество. Сега аз не съм от хората, които много слушат радио или много гледат телевизия, но примерно в интернет повече виждам. Влезте във форумите на интернет. Няма никакво значение какъв е проблема. Няма никакво значение каква е позицията. Вие няма да намерите съмняващ се човек. Няма да видите изречение от типа на да. Чудя се дали пък не. Всички знаят.
Добре, спирам те тук. Чуди се дали пък не. Нека това да бъде твоето изречение. Добре. Дали пък не какво?
Нещата,
над които се чудиш вчера, днес, тези дни, които наистина те тревожат, които те карат дълбоко да се съмняваш, които те разклащат. Има ли такива със сигурност?
Едно от особените неща на тия безкрайни пътувания, които имаме, че човек прекарва страшно много време сам. Има време да си задава въпроси, които нормално не си задаваш, когато си в естествена среда. От най-големите въпроси, не може ли наистина, чуде се пък наистина след 10 или 15 години как изглежда света, в който живеем, детето в какъв свят живее, как общува. Значи някакво особено чувство за крехкост на света е нещо, което наистина ме плаши от някакви дребни детайли. Значи толкова много света...
Вярваш ли, че света става по-крехък?
Какво значи да го вярвам или не? Усещам го по този начин. Аз имам усещане за крехкост, имам усещане за това, че ние толкова някакси леко живеем. И няма да говорим тук за глобални затопляния или такива неща, които всички... Говоря за това, например, всички казват трудно общували поколения, не знам какво... чувство, че все по-трудно разбираш следващо. Не говоря за децата, смисъл, дадения случай, смисъл, при ние, например, е прекалено малко, значи 6, 7, 8 годишни деца, в някакъв смисъл ти още говориш по-скоро с представата за детето си, отколкото с него самото, но то вече живее в напълно различен свят. Този свят все по-трудно за мен, например, става да си представя как изглежда, какво е важно за тези хора или какво не е важно. Това съмнение го има, значи, и се чудя, дали примерно е добре това. Примерно, когато излезе интернета, си казаха, прекрасно е нещо интернета, сега хората могат да знаят много повече, сега те имат достъп до много повече гледни точки. Ми нека да погледнем, дали е точно така. Те хората биха могли да видят много гледни точки, но това, което всички, които са занимавали с интернет, знаят, че вие обикновено отивате на една и съща уебсайт или на едно и същи източник на информация или на място, с което вие вече сте съгласен.
Mm-hmm. Хора, които място, мислят като вас.
Или пък хора, с които сте толкова несъгласен, че те не биха могли по никакъв начин да повлияят на вашето мнение. Интернетът вместо да ни отвори, по никакъв начин започна да ни затваря. Аз непрекъснато наблюдавам гета на мнения. Хората все по-трудно могат да общуват с други, които не разделят всичките предразсъдъци на групата, към която принадлежат. И дори сега, ако говорим колко е лесно или трудно да не се съгласяваш с някого, много е лесно на макро ниво, но все по-малко хората поемат риска да не се съгласяват с собствената си група. Дали тя ще е политическа, дали тя ще е приятелска, като че ли малките различия за тях вече няма никаква толерантност. Ти трябва да кажеш къде си. Това е един от ефектите на интернет. Мисля, че това, за жалост, е един от ефектите на интернета. Това е един от ефектите на това, че до такава степен сме започнали сами да филтрираме информацията и гледните точки, които получаваме, толкова бързаме да имаме позиция, че наистина не си оставаме никакво пространство за съмнение. Когато четеш вестник, добър или лош, на теб ти се налага да видиш информация, която иначе не би прочел. Така е направен вестник. Ти го разгръщаш. Когато отиваш в интернет и търсиш през ключови думи, ти взимаш само информацията, която те интересува в този момент. Но едни от най-интересните неща, поне на мен, са ми хрумвали, четейки книги, които няма никаква причина да четеш. Значи, получавайки информация, която нямаш никаква причина да те интересува в този момент. Както човек, много често най-интересните срещи в живота му са случайни срещи. Не знам дали знаете, има много-много голямо изследване как хората си намират работа. И имате три основни канал. Единият през официалния източник на информация. Търсите работа, влизате в интернет, четете вестници, обяви. Второто е през близки познати. И третото е през случайни познанства. Случайно сте влезли в кафене, видяли сте няколко хора, които ние на български бихме нарекли познати, а не приятели. Оказва се, че около 60% от хората, поне в това изследване, което съм гледал за Съединените щати,
си намират
през познати. И то е много ясно защо. Вашите приятели имат почти същия кръг, към който сте вие самия. Те не знаят, това, което те знаят, го знаете и вие. Официалните източници на информация имат определени тип ограничения, разбира се, вие ги ползвате повече и повече, но изведнъж седейки и разговаряйки с някой, който може би няма да видите никога повече, вие научавате за нещо, което ви е изключително важно. Това, което ме е страх, е, че ние все повече започваме да убиваме света на случайните познанства.
И не само познанство.
Говоря го, да, точно като за това все бягаме от неща, които като че не ни интересуват, от неща, които не са ни важни. И това е, според мен, ни обеднява. Обеднява ни като възможности, обеднява ни като хора, обеднява ни като възможност наистина да мислиме света като по-разнообразен. И ето, за това се питам, дали пък голямото отваряне, което дойде с интернета, с забързването, с пътуването, не е вид затваряне. Да.
Хайде още една дума. Рядко съм мълчала толкова по време на думите, Иване, това искам да ти кажа, толкова летиште, си интересен и увлекателен, че не изпитвам желание да кажа летиште, каквото и да било.
Летище, разбира се, смисъл.
Това е твоя дума, нали? Да, летище.
Да. Летището е до голяма степен мястото. Някакси, ако света трябва в момента през едно място да бъде разказан, най-вероятно това ще бъде летището. Странно нещо е и летището.
Обичаш ли го?
И самолета. Да. В някакъв смисъл, първо, това е ничия територия, второ, може да видиш много различни хора, тъй като за тези 10 години много се промениха или 20 неща в света, имам предвид, не у нас. Преди се предполагаше, че пътуват само хора, които могат да си го позволят. Сега някакси пътуват всички, хората нямат друг избор, могат или не.
Променя ли
да
се картината по летищата? Хората стават ли различни? Можеш ли да проследиш тази промяна, защото ти от години пътуваш?
Да, можеш първо винаги, много лесно, между другото, можеш да познаеш националност на различни хора, на различни летища. Самите летища
имат напълно... Има ли шанс да сбъркаш българин някъде?
Сигурно Определено има някакъв шанс. Българите минимален, много се нали? Променят, да, но винаги можеш да усетиш. Думата даже не е, че някак си ще го познаеш. Няма вече да го познаеш по дрехите. Разбира се, ако говори лесно, ще го познаеш. Но има, има в момента политищата има една много особена и страшно трогателна гледка. Много възрастни жени, които отиват да видят, примерно, децата си, които са отишли да поживеят. За тях това е, може би, най-тежкото изпитание на живота им. Те попадат на едни летища, не говорят езиците, не могат да разберат къде трябва да отидат или не трябва да отидат. В момента да се ориентираш на едно от големите летища си е почти интелектуален подвиг. Но има нещо изумително трогателно и мило и разбираш какво се е случило в света много повече, гледайки тези възрастни жени, които отиват на летище, които може би никога не са пътували до София, но ще отидат до Берлин или до Чикаго. Това е друг свят. Ти го усещаш на летището, но усещаш и другото. Усещаш колко все пак е измислен този свят. Не забравяй, че...
Не те разбирам.
Значи стоиш и мислиш, че виждаш като че ли целия свят. Ама не го виждаш целия, защото все пак сигурно самолет са качвали не повече от 5% от хората в света. Между другото, самолет е последното място, където класовата теория е останала да работи. В смисъл, там е бизнес класа, има икономи класа. И което е много интересно, вече чисто метафорично, единственият момент, в който се маха пердето между бизнес и туристическата класа, е при излитане и прикацане. Явно само при излитане и прикацане та идеята за социално равенство има смисъл.
Страхотно е това. Страхотно е. Боян, имаме ли време за още думичка? Хайде, каза той. Бъркаме.
Ще бъда много бърз. Страхове.
И без страховете минахме.
И мисля, че минахме. В смисъл, страховете според мен
лични е... Лични страхове имаш ли, Иване?
Като всеки
не искаш
човек...
да говори за тези
не,
неща.
Не, толкова, първо, за страховете не е нещо, за което човек трябва да говори. Това, мисля си, че...
А защо?
Сигурно, аз имам силна селска жилка. По тая причина има неща, в които, примерно... По селата хората никога не говорят, защото мислят, че говоряки за страховете си, ти ги викаш.
Суеверия.
Да, но тези суеверия са базирани на нещо много здраво.
Те са
здраво.
Си тук, ти ако говориш за тях,
да.
Значи те са
ти
тук
казваш
вече.
Следното. Значи не викай, не пиши името на дявола преди да си го видял. Мисля, че ние до такава степен започнахме да живеем в радост. Значи това да говориш апокалиптични неща почти се превръща в кариера. Значи ти веднага влизаш в медиите. Кажи някакво, което е изумително страшно. Примерно, ако излезе и каже, вижте, мисля, че до 7 месеца България, примерно, ще рухне, ще колабира. Едва ли ще има някаква медия, която няма да прояви интерес?
Не си това съвсем прав, защото може да кажеш, след 7 месеца ще цъпнем и ще вържем. Айде 800 дни да се или колкото там, малко назад те вършам във времето.
Да, но моята идея е, че ние до такава степен стигнахме с апокалиптичното говорене, че страховете станаха някакси безмислени. Истинският страх е това, което ти усещаш и за което не просто не искаш да говориш, не искаш да мислиш. Ако толкова лесно го рационализираш,
не е
той
страх.
Не е истински страх.
Не е дълбок страх.
Не е истински страх.
Не беше хубаво да приключим с тази дума. Имаше тук една думичка празници. Може да ни я теглиш, но аз сещам, че я написах и понеже се задават такива. Обичаш ли ги?
Много това е, според мен, тук идва промяната с възрастта. Като ученик, особено в големите класове, някакси най-тежки ми бяха празниците, защото стои
да
този ритуал, стоиш къщи, някакси приятелите ги няма, занимаваш се, някой те кара да правиш неща, които не искаш. Все повече започвам да ги обичам, все повече започва да ми е приятно, а ние като че ли някакси се научихме по-нормално да празнуваме. Значи изчезна... Тази задължителна ритуалност. Хората започнаха все повече някакси да го правят така, че на тях да им е приятно, а не за това какво ще си кажат съдите как празнуват. Така че празник е по-хубав. Нямам страх от празници.
Няма страх. А от тази истерия навън, как ти се вижда? Това щъкане по магазини, това бутане в тази
крал. Но това, това някакси си го причиняваме сами. Mm-hmm. Никой не ни кара да го правим и дори тези, които когато го правят, казват колко им е неприятно, според мен не казват цялата истина. Ако им е толкова неприятно, няма да го правят.
Ти ще го направиш ли? Ще купиш подарък на Деси?
Да, в смисъл и на Деси, и на децата, но няма да го извърша наистина по този истеричен начин и не мисля, че е необходимо да влезеш повече от 2 или 3 магазина, за да купиш подарък, защото подаръка е нещо, с което ти показваш внимание, а не нещо, с което някакси трябва да осмислиш живота на другия.
Иване, благодаря ти. Кога ще ни гостуваш пак? До година по същото време. А? Да си го обещаем.
Тогава,
за до година по същото време, пък междувременно може и пак да се случи.
Да.
Чао, всичко хубаво. Весели празници, наистина.